Dobrodošli v hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Marko, če se sam mal vrnem na akumulacijo toplote pa hladu, če se po zimi odpravljamo na dopust v betonski zidani gradni, koliko časa smo lahko na dopustu, pa da se hiša nam še čist ne shladi, da ne pridemo v mrzlo, pa da rečem, da nimamo toplotne črpalke vklopljene v tem času?
Jo, prvi meri je tudi visno seveda od zunanje temperature, ne? Kakšna bo po zimi. Zdaj, v zadnjih zimah lahko si dolgo. Če pa smatramo zimo, da bi bila resna zima z nekimi minusi, ne samo jutrni, tudi čez dan kdaj, pa da je betonska gradnja izolirana pod minimum današnjega standarda, torej govorimo o nekih toplotnih uvojih, ki so kvalitetno narejeni, o trojslojnih zasteklitvah, ki so s primerljivimi karakteristikami, to, kar v današnjem času uporabljamo, bi rekel, da zadeva pod 15 stopinj zagotovo en teden ne bo prišla. Sploh, če pa recimo za pasivne objekte, ki so pa še primerno postavljeni napram soncu in da so tisti dnevi sončni, pa je dokler bo sonce.
Bo toplo.
Okay. Pasivni objekti načeloma popolnoma tisti, ki so pod 10 kW na kvadrat letno, pa pravilno sončni, pa da ima dovolj sonca, niti ne rabijo neki dosti ogrevati. Druga, ko je glavni porabnik sanitarna voda.
Se pravi, težave bi imeli sam v dolgotrajnem oblačnem vremenu.
Vremenu, tako.
Ok, hvala. So kakšne razlike med zidano gradnjo, ki smo jo poznali pred 20-timi, 30-timi leti in pa danes, takrat se spomnimo vsi, ali pa še malo dlje časa nazaj udarniške akcije sosedov in žlahte, kako se gradi danes?
Predvsem tisto, kar je bilo pred 30 leti, danes ni več, po moje. Redko vidiš, da bi se še kdo odločil, da bo sam zidal. Če že zida, saj beton, armaturo, opaš, da nekomu narediti. Ampak zelo, zelo redki so, da bi še sami sploh zidali, tako da vsaj samo pozidavo objekta dajo nekomu narediti. Potem se mogoče ukvarjajo s kakimi izolacijami okrog objekta, sem pa tam se kdo spravi okno ugraditi, opleske narediti, knaufe sami in take stvari, ampak samo gradnjo se pa skoraj nihče več ne spravi sam delati, to je bistvena razlika. Na drugi strani, pri potresni varnosti seveda smo šli vsako nekaj let naprej, smo širili debelino zidov minimalno zahtevano in tako naprej. Kot ena pomembna stvar izpred 30 let je, da je danes to ni prvo leto gradim, drugo leto je za sovražnika, tretje leto za prijatelja, četrto sem jaz, ne? Ampak je to nek čas, ki se pogovarjamo v 7-8 mesecih, pa smo ljudje vseljeni v teh hišah. In iz tega izhaja tudi, da je nemogoče, da bi se sploh sam loteval tega, ker recimo v najhujših kriznih časih, ko je bilo teh dobrih deset let nazaj, ko je bilo obrtnikov več, kot pa je bilo dela in si težko spelo te stvari sam. Če res nisi poznal in res nisi bil upeljan v nekih 7-8 mesecih, ne? Da boš res vedel, koga, kdaj, kaj in tako. Lahko si gradil leto, leto pa pol ali pa več, če si si vzel čas. Če si pa hotel imeti to na hitro, pa skoraj nemogoče, da bi to vse uskladil v nekem takem kratkem času. Tako da je predvsem hitrost gradnje, kvaliteta gradnje, različne široka nabor tehničnih rešitev, ki se je spremenil od 30 let, če vedno so okna, ampak okna smo pomaknili v drugo ravnino, na primer izolacijo smo povečali posod, šli smo se v modernejšo arhitekturo, ko smo se šli takrat bistveno, da temeljev skoraj ne delamo več, ne? Se temeljimo skoraj vse na temeljnih ploščah, včasih je bil temelj, danes ga skoraj res ne pomnem objekta nazadnje, kdaj smo temelj recimo delali, kot klasični temelj, da ni bila temeljna plošča. To je to, po moje, bistvene razlike.
Če se navežem na to hitrost oziroma čas gradnje, kakšen pa je v realnosti, recimo, tale čas, v kakšnem času je lahko narejena klasična zidana gradnja?
Neka, recimo, v narekovajih slovenska idealen antracit hiša z eno mansardo fičaro in zunaj antracit okni, notri pa barvana, pa klasična dvokapnica, se pogovarjamo tudi minimum, če pravi čas začneš, je tam 6 mesecev se da tako hišo narediti in seliti in tudi garancijo držati za neko kvaliteto gradnje in pa da bo hiša primerno suha.
Ok, če se samo ustavimo lih pri tem tvojemu zadnjemu stavku, da je hiša primerno suha, pri zidani pa betonski gradnji vemo, da je kar nekaj vode v objektu zaradi samega načina gradnje. Kako se taka hiša suši oziroma kako se zagotovi, da je primerno suha?
Torej, za beton že tistih 28 dni, da je konec staranja betona oziroma konec vezanja betona oziroma tudi konec sušenja potem, ne? Potem takem skoraj vemo, že vsi poznamo to, ne, mantro. Torej, sam beton bo iz procesom svoje hidratacije, bo zvezal cement in vodo in voda bo večina se porabila za povečanje trdnosti, za izprejemanje. Na drugi strani imamo povpečno gradnjo, ki pa bo namočena tudi vmes, sam beton tudi ne bo spil toliko vode, ampak vse skupaj to v času gradnje se, ker torej vemo, da gradnja ne traja samo od izkopa, ni to en dan izkop, pa en dan temeljna plošča, pa en dan pozidano, pa tretji dan smo že pod streho, ampak smo to se zmeroma v 3 mesecih same pozidave in v tem času se bo seveda namočila in tudi večkrat posušila. Pa ni to tist bistveni del vode oziroma vlage, ki ga vnesemo, ker pri nekem ometu, ki ga damo gor, ali pa estrihih, torej, ki so tlaki, ki so zatem, je količina vode precej večja, hkrati smo pa objekt že zaprli. Torej, mi smo včasih delali klasične omete, ki so bili debeli na kakih zelo zvitih hišah tudi po 3, 4, 5 cm na, za ogromno vode. Potem objekti so bili podkleteni večinoma, imeli so majhna okna, nismo imeli nekih izsuševalnih naprav, nismo imeli talnega gretja, ki ga danes vklopimo in vse te stvari nam ogromno pripomorejo k samem sušenju. Torej, ni problem posušiti same konstrukcije, problem je posušiti omet in pa estrih, problem v narekovajih pač. To je tista stvar, ki rabi ta čas, da se posušita in ki jih danes sploh v primerih talnega ogrevanja je pa to mnogo lažje.